Jsem ctitel slunce v zahradních restauracích. Piják, luny zrcadlící se ve vlhké dlažbě. Jsem polekaný lidský výkřik, který se hroutí vločkou sněhu. Neustále pospíchám, abych mohl 2-3 hodiny denně nečinně činně snít. Protože dobře vím, že lidský život plyne, jako se míchají karty.
Tato slova jste, pane Hrabale, psal, když od počátku vašeho života uplynulo 56 let. Jsou z vaší rukověti pábitelského učně. Když jste ji v roce 1970 psal, byl jste už dávno známý spisovatel. A to nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak jste začínal?
Jako skoro každý, kdo píše, začínal jsem obdivem. Podivoval jsem se přírodě, věcem, lidem. A ten podiv jsem vyjadřoval básněmi. Inspiroval mě nymburský básník a malíř Tonda Friedl. Pak jsem se začal obdivovat surrealistům, zamiloval jsem si Haška a ruskou klasiku.
Promiňte, že vás přerušuji, ale dřív, než jste přišel do Nymburku, o kterém jste se teď zmínil, začal jste svůj život jinde.
Narodil jsem se 28. března roku 1914. V malém řadovém domku v Brně Židenicích jako nemanželské dítě. Maminka se jmenovala Marie Kiliánová a otec Bohumil Blecha byl důstojníkem rakouské armády.
K otcovství se však nehlásil. Nemohl jste sice zažít, jak vaše maminka rodičům ohlásila, že je těhotná, ale přesto jste to vtipně popsal.
Jednu nedělu přišla Maře dom a řekla rodičům, že bude mít děcko. A ten její ji nechce. Prochlivý děd Tomáš Kilián vyrval z Almary flintu, hnal Mařu na dvůr a křičel: klekni si, já tě zastřelím. Babička Kateřina nalila fazulovou polívku, vyšla na dvůr a řekla: nechte toho, poté jest, nebo vám to vystydne.
Tak to se opravdu povedlo. Ale pojďme teď k vašemu křtu. Pokřtili vás jako Bohumila Františka a do 3 let jste žil převážně u brněnského dědečka a babičky.
Maminka se odstěhovala do Polné na Českomoravské Vysočině za svým přítelem Františkem Hrabalem, se kterým se dávno znala, takže byl i mým kmotrem při křtu. V Polné pracoval jako účetní měšťanského pivovaru a maminka se tam stala pomocnou účetní.
Když se v roce 1916 vaše matka za Františka Hrabala provdala, přijal vás za vlastního a dal vám svoje jméno.
Ano, ano, od svých 2 let už jsem nebyl Bohumilem Kiliánem, ale stal jsem se Bohumilem Hrabalem. A zanedlouho se narodil můj bratr Břetislav.
No a v polovině roku 1919 jste Polnou opustili a vaším novým domovem se stal Nymburk. Jako účetní v pivovaru dostal váš otčím nejen slušný plat, ale také služební byt.
A měl také nárok na 3 litry piva denně. A zdarma.
Stal jste se dítětem z panské rodiny, která se s Nymburkem velmi rychle zžila. Napomohla tomu také vaše matka, nadšená amatérská herečka, která začala hrát v místním ochotnickém spolku. No a v Nymburku jste také začal chodit do školy.
A když jsem skončil 5. třídu základní školy, rozhodli se rodiče, že nastoupím do Primy na České státní gymnázium do Brna.
No a jak se vám tam vedlo?
Ani se neptejte. Po prvním ročníku jsem měl na vysvědčení 3 čtyřky a 6 pětek.
Jak to rodiče přijali?
Otec řekl: máš propadat v Brně nebo v Nymburce? Raději můžeš propadat u nás doma.
A tak jste v září 1926 nastoupil znovu do Primy. Tentokrát na státní reálku v Nymburce. Otcův dohled se na vašem studiu projevoval zpočátku příznivě. Ale vydrželo to jen do kvarty. Pak jste opět propadl. A na vysvědčení se objevila i 3 schování.
To moje neumění učit se, ta moje imbecilita spočívající v neumění naslouchat, asi prištila z toho, že se býval myšlenkami pořád někde jinde. Byl jsem trvale obklopený pevným zvonem nevědomosti. Stydíval jsem se, když jsem byl vyvolán. Rudnul jsem a koktal jenom to, co mi napověděli mý spolužáci. A tak docela naštvaný, že nic ve škole neznamenám, přišel jsem na nápad, že se musím něčím zapsat do povědomí svých spolužáků. A tak jsem s velkým sebezapřením začal vyvádět jisté nehoráznosti.
No dobře, ale k maturitě jste nakonec doklopítal. A v roce 1934 dokonce obdržel vysvědčení dospělosti.
A protože jsem se hlásil na právnickou fakultu, musel jsem věnovat ještě rok studiu latině, kterou jsme na reálce neměli.
A pak už byla cesta do Prahy na právnickou fakultu Karlovy univerzity otevřená. Na podzim roku 1935 jste se, pane Hrabale, zapsal jako řádný posluchač na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Byl to hlavně matčí nápad.
Že jsem si zvolil práva, to byla náhoda. Práva jsem neměl nikdy rád. Studoval jsem a nevěděl jsem proč, ale studoval jsem dobře. Jen aby maminka měla radost a už mi neříkala...
Co z tebe bude?
Jenže vy jste nestudoval dobře jenom práva, najednou se z vás stal náruživý čtenář, jenž se vášnivě začal zaobírat i uměním a filozofií. Ten zvon nevědomosti, o něm jste mluvil na střední škole, se na univerzitě rázem odklopil.
Prokousával jsem se dějinami řecké a římské filozofie. Studoval jsem Descartes, Spinozu, zbláznil jsem se do Kanta a Schopenhauera.
Brzy jste byl považován za odborníka, a to nejen na filozofii, ale i na výtvarné umění.
Můj tehdejší život bylo jen a jen studium. Nejen literatury a filozofie, ale i výtvarných směrů. Jinak jsem stačil chodit s krásnou Georgínou, stačil se koupat, stačil se brát karty a stačil jsem pít kvanta piva. A při tom všem jsem stačil nemluvit o ničem jiném, než o tom, co jsem vyčetl z dějin umění. V Limburských občanských listech mi také vyšel první tištěný text, báseň Prší.
Začátek druhé světové války a vyhlášení protektorátu jste zažil ještě jako vysokoškolský student. Jenže pak přišel listopad 1939 a uzavření vysokých škol. Do konce studia vám chyběly dva semestry.
Nejprve jsem pracoval jako koncipient u jednoho nymburského notáře, kde jsem se ale strašně nudil. A tak jsem se přihlásil na soukromý kurz do pražské obchodní školy, kde jsem se chtěl naučit stenografovat a psát na stroji.
Moje mentální soustava však na tom byla tak špatně, že jsem se těsnopis nikdy nenaučil. Za to psát na stroji umím všemi deseti prsty.
Od roku 1940 jste pracoval jako skladník spotřebního a výrobního družstva železničních zaměstnanců v Nymburce. Jenže jednou vás přistihli, jak v pracovní době ležíte v plavkách u Labe.
A řekli mi, že bude líp, když půjdu na zdravý vzduch podbíjet kolejnice. A to byla krásná práce.
Práce u železnice se vám tak zalíbila, že jste u ní nějakou dobu zůstal. Dělal jste pochůzkáře, posunovače, konduktéra a nakonec jste po kurzu v Hradci Králové nastoupil jako výpravčí v kostomletech u Nymburka, kde jste sloužil až do konce války.
Kdybych si měl zvolit jedno ze zaměstnání, která jsem kdy měl, zase bych chtěl být panem výpravčím. Jednak... Protože výpravčí je vždycky mladý člověk, jednak proto, že by se ze mě stal nakonec přednosta, někde na maličké staničce. V létě bych nosil bílé kalhoty a světlonce modrý listrový kabát a poučoval bych výpravčího, že musí dbát na svůj zevnějšek, protože každý železničář je ozdobou nádraží. Zrovna tak jako v přírodě ledňáček anebo papoušek.
Po osvobození jste se vrátil na právnickou fakultu a studium jste řádně ukončil. A v únoru 1946 jste byl promován doktorem obojího práva. Zakrátko po promoci jste musel nastoupit na základní vojenskou službu, s kterou jste se ovšem příliš nesmířil, což je patrné z jednoho dopisu, v němž píšete.
Říká se, že vojna vychovává, ale není to pravda. Vidím jen a jen zkázu. Je to všechno nesmysl. Jedna válka skončila a už se zase brojí, už nás zase budou učit, kterak nejrychleji zamordovat člověka.
V prvních poválečných letech jste pracoval jako pojišťovací agent a pak jste se stal obchodním zástupcem velkoobchodní firmy Klofanda.
Ano, jezdil jsem jako cesták po Čechách a nabízel drogistické zboží, drobnou galanterii a hračky. Když po únoru firmu znárodnili, přišla výzva, aby se administrativní pracovníci hlásili do výroby. Nikdo se pochopitelně nehlásil. Náboráři chtěli do výroby poslat jednoho z mých mladých spolupracovníků, který měl už rodinu. Byl z toho tak nešťastný, a tak jsem to vzal místo něho. Dostal jsem 3000 korun odměny a cítil jsem se jako svobodný člověk.
Lecos o důvodu vašeho rozhodnutí napoví větička z lístku, který jste poslal rodině.
Milí, jsem na brigádě v Hutích Chladenských na 6 měsíců. Bydlím v lágru a dokazuji si, že člověk může být romantický za jakýchkoliv okolností.
No kde pak 6 měsíců? Skoro 6 let jste pracoval v poldině Huti na Kladně. A se štěstím jste tam přežil i jeden těžký pracovní úraz. Ve své autorské tvorbě, kterou jste zahájil, pane Hrabale, již ve studentských letech, jste bez přerušení pokračoval, i když jste až do roku 1954 dennodenně dojížděl do Kladenských Hutí.
Pouze jsem opustil básnické období a soustředil se na prozu.
Od roku 1950 jste už mohl psát ve svém vlastním bytě, který jste získal do nájmu. Měl jednu místnost a byl v Libni, v ulici Na Hrázi. Jeden z vašich pozdějších přátel, filozof Ivo Tretera, ho popsal...
Ano, přečtu to sám. Toto spisovatelovo sídlo se vyznačovalo nápadným civilizačním nekomfortem, který nejednoho návštěvníka šokoval. Nejenže tam nebyla koupelna, ale chodilo se i na suchý klozet neboli kadibudku, do níž se vstupovalo ze dvora. Lidé se pozastavovali nad tím, že spisovatel, dokonce ještě v době, kdy dosáhl nejvyšší světové slávy, žije stále v takových podmínkách.
Vám se však v bytě, který vznikl z bývalé kovářské dílny, líbilo. A tvrdil jste, že vaše bydlení má kouzlo periferie, která je velmi inspirativní.
Věděl jsem, že takhle začínali i mý předkové. Můj dědeček... Babička, když se brali, tak měli babička budík, aby mohli vstávat, a dědeček půl litr na pivo. Já jsem začínal taky tak. Konečně jsem pocítil, že tenhle pokoj je jen a jen můj a že tady budu teprve opravdu žít sám se sebou, jako němý trubač. Ten pokoj Na Hrázi jsem si zamiloval k zbláznění.
Ve tvrdé fyzické práci jste pokračoval i poté, co jste opustil Kladenskou Huť a stal jste se baličem starého papíru v národním podniku sběrné suroviny.
Dřív, než jsem ty kvanta papíru dal slisovat do lisu, tak jsem některé knihy prolistoval. Pročetl jsem tam třeba takové autory, jako byl Friedrich Nietzsche nebo Leibniz. Minule mi přivezli 6 metrických centů reprodukcí. 6 metráků promočených Rembrandtů, Monetů, Klimtů, Cézanů a jiných frajerů evropské malby. A tak každý slisovaný balík teď rámují z boku těmi reprodukcemi. A když pak balíky stojí v řadě, nemohu se té krásy nasytit. V jistém smyslu jsem současně umělcem i divákem. Každý den jsem sběrován a k smrti unaven. A tak, abych umenšil to ohromné vydávání se, piju čbány piva, abych mohl meditovat a snít o tom, jak zítra budou vypadat mé další balíky.
Po 5 letech práce jste se sběrnými surovinami rozvázal pracovní poměr dohodou. A v roce 1959 jste se stal jevištním technikem v divadle SK Neumanna v Libni.
Nebyl jsem jen kulisákem, dělal jsem i čalovníka, nábytkáře, a v řadě inscenací jsem také statoval. A pozor, v roce 1956 jsem se konečně dočkal vydání svých povídek. 4 vyšly v samizdatovém strojopisném vydání a 2 potom jako příloha zpráv Spolku českých bibliofilů pod názvem Hovory lidí.
A v tom též roce jste se také oženil. Vzal jste si Elišku Plevovou, zvanou Pipsy. Začátek vaší svatby v Lipeňském zámečku popsala takto. A pak přišel den mé svatby. Můj snoubenec se obléknul do svatebních šatů už před úsvitem. A když už byl oblečený, tak se rozčilením zjistil, že se zapomenul oholit. A tak si namydlil tváře a přitom i límec od svatební košile. Ale byl tak rozčilený, že se lekal, aby se žiletkou nepořezal. A tak si zase spláchl namydlenou tvář. Poznal jste, z čeho jsem četla?
Ach, samozřejmě, to je povídka Svatby v domě, kterou jsem napsal, jako by vyprávěla Pipsy.
A v roce 1959 už byla v nakladatelství připravena k vydání sbírka vašich povídek Skřivánci na niti.
K vydání však nedošlo. Hotová sazba byla rozmetána a smlouvu, kterou jsem měl už uzavřenou, nakladatelství zrušilo. Ale psal jsem dál, čekal a doufal.
No, čekal jste až do ledna roku 1963. Vaší první vydanou knížkou byla sbírka povídek Perličky na dně. O rok později vyšla druhá sbírka, Pábitelé. Obě se setkaly nejen s mimořádnou přízní čtenářů, ale upoutaly i pozornost literární kritiky, která je pasovala na nejvýraznější zjev dobové prózy.
To už bylo v době, kdy jsem na vlastní žádost ukončil pracovní smlouvu s divadlem S.K. Neumanna a stal se spisovatelem z povolání. Od roku 1963 až do roku 1968 jsem vydával nejméně 1 knihu ročně.
Byla mezi nimi nejen slavná, později sfilmovaná novela Ostře sledované vlaky, ale například i výbor povídek Automat svět, který vyšel v nákladu přes 100 000 výtisků. To v dnešní době zní jako pohádka. Ale pak přišel srpen roku 1968 a po něm se mnohé změnilo. Když v srpnu roku 1968 tanky vojsk Varšavské smlouvy násilně přerušily obrodný proces 60. let a s příchodem let 70. nastalo období takzvané normalizace, dostala se řada spisovatelů na jakousi nikdy nezveřejněnou černou listinu a pro nakladatelské domy přestala existovat. To platilo i pro vás, víte, pane Hrabale.
Ano, říkával jsem, že patřím mezi spisovatele v likvidaci.
V té době jste stále častěji hledal útočiště uprostřed lesů v Kersku, kde jste v roce 1965 koupil na doporučení spisovatele Adolfa Branalda chatu. Bylo to místo, které jste si zamiloval a stalo se pro vás jakýmsi záchranným kruhem. Z lásky k němu jste se několikrát vyznal.
Se stromy hledám vertikálu k nebi a hvězdám. Potůčkem sleduji horizontálu, která odtéká a plynule přitéká. A z kocoury se účastním sladkého snění a dobráckých her. Když se stoupím k lesnímu potůčku, smáčím v té svaté vodě prst a křtím se. Žehnám se znamením kříže a vertikálou tvého pohlaví a horizontálu tvých úst pak s čistěm kráčím dál hlubokou nocí. A je mi příjemně sladce.
Připomněl jste, že k vaší chatě patřilo i nemalé společenství koček, o které jste se staral až do vysokého věku. Denně jste za nimi ráno jezdil, nakrmil je, něco menšího napsal a odpoledne se zase vrátil do Prahy. Ve stáří jste říkal, že je to pro vás už jediný důvod, proč žít.
V sebevraždě mě brání to, že tam v Kresku je celá řada koček, které mě vítají tak, jako by beze mě nemohli žít. Takže já se musím udržovat v takovém stavu, aby byl schopen sednout si do toho autobusu, nakoupit jim za 120 korun žrádilko a podělit je jako děti.
V Kersku vznikla řada vašich vrcholných děl, která knižně mohla vyjít až o mnoho let později. Za všechny připomenu aspoň román Obsluhoval jsem anglického krále, který jste napsal za neuvěřitelných 18 dní.
Všechno, co jsem tenkrát napsal, jsem musel ukrýt, protože mě sledovala státní bezpečnost. A já měl strach, že kdyby došlo k domovní prohlídce, mohl bych o texty přijít. Od roku 1973 potom vycházely některé moje texty v samizdatu.
Rok 1973 přinesl do vašeho života ještě jinou změnu. Opustil jste svůj oblíbený byt na Hrázi, který vaše žena tak těžko snášela, a přestěhovali jste se do třípokojového, komfortního, družstevního, panelového domu v sídlišti Sokolníky.
Já jsem sice zpočátku říkával, je to tady dobrý, vane sem zdravý vzduch, protože byt byl v pátém poschodí, ale ve skutečnosti jsem k němu nikdy žádný vztah nenašel. Když pak moje žena umřela, stačil mi jeden malý pokojík, který se stal mojí noclehárnou. A to páté poschodí jsem ve stáří začal pociťovat jako nějaký symbol. Také jsem to napsal.
Někdy, když vstanu, když procítám zmrákot, bolí mi celá místnost, celá má cimr. Bolí mě už můj vlastní pohled. Několikrát si opakuju, hrabale, hrabale, tak si se uvítězil, dosáhl si vrcholu prázdnoty a všechno mi bolí. Kolikrát jsem chtěl skočit z pátého patra z toho mého bytu. Jak chtěl z pátého patra skočit můj doktor Franz Kafka tam, u Mason Opelt, kam se vchází na Staromák. Taky ho asi bolel svět. Ale anděl mě v poslední chvíli zachrání a stáhne mě.
Těmi posledními větami z vaší kouzelné flétny jste skočil až do roku 1989, tam jsme však ještě nedošli. Teď jsme v roce 1975 a komunistický týdeník Tvorba uvádí rozhovor, který jste mu poskytl, a k tomu tiskne i vaši rukověť pábitelského učně.
Rozhovor vyvolal značný rozruch. Vyjádřil jsem v něm totiž poněkud smířlivý vztah k tehdejšímu politickému režimu.
No, tak se vám ale otevřela cesta k oficiálnímu publikování. Ivo Tretera se ve svých vzpomínkách pokouší reprodukovat, jak jste to tenkrát v hospodě vysvětloval.
Redaktor Hájek za mnou přijel do Kerska, tam mi vypil veškerou zásobu tvrdého alkoholu a s vlasy přilepenými na spoceném čele do mě celý den vandroval, až jsem mu na to vposled přistoupil, abych měl od toho ďábla pokoj. Když jsem si tu Tvorbu koupil, tak jsem se třásl jak nasolený skokan, že tam najdu jen ten rozhovor a rukověď tam nebude. A vydechl jsem si, že tam je.
K tomu je ovšem potřeba dodat, že ten ďábel Hájek trval na tom, že má právo na takzvanou redakční úpravu rozhovoru, a opravdu ho upravil tak, jak potřeboval, aniž se příliš ohlížel na to, co jste skutečně řekl. Poté, co jste, pane Hrabale, v roce 1975 poskytl týdeníku Tvorba rozhovor, stal jste se zase veřejně vydávaným autorem.
Ano, ale do mnoha mých textů zasahovali nakladatelé cenzurními škrty. I když jsem se jim byť nerad podřizoval, svá největší díla jsem si rozmělňovat nenechal. Moje velké romány vycházely buď v samizdatu, anebo v exilových nakladatelstvích.
V uměleckém rozletu jste pokračoval i v letech 80. V roce 1987 však do vašeho života zasáhlo několik tragických událostí.
V květnu odešel můj bratr Břetislav, můj Slávek. V srpnu zemřela moje žena Eliška, moje Pipsy. A pár měsíců na to, v roce 1988, skončil život mého životního přítele, můj Karel.
Zemřel osobitý básník a čelista orchestru Národního divadla Karel Marisko.
Nemusím snad říkat, že jsem potom všem ztratil chuť psát.
V březnu 1989 jste se dožil 75 let. A hle, došlo k něčemu velmi překvapivému.
Moje narozeniny se staly předmětem honosných oslav. Předtím jsem mohl vyjet na nejvýš do Jugoslávie, ale teď jsem jako dárek dostal výjezdní doložku na skvělé turné po Spojených státech amerických.
Byl jste jmenován zasloužilým umělcem a vaše knihy začaly vycházet v nákladu až 190 tisíc výtisků.
Byla to pravděpodobně předzvěst toho, že režim, jemuž jsem tak dlouho vadil, se nezadržitelně ocitá před svým koncem.
Za pár měsíců k tomu konci skutečně došlo. Listopad 1989 přinesl pád normalizace a konec všech omezení v umění a literatuře. Klima ve společnosti se změnilo a vaše touha sednout k psacímu stroji zase ožila.
Na konci 80. a začátku 90. let mě psaní vlastně zachraňovalo před samotou a do jisté míry mě drželo při životě. Ale čím dál víc se hlásilo stáří a s ním zdravotní problémy.
No, před samotou vás přeci zachraňovala hospodská společnost, která k vašemu životu patřila. Nejvíce jste svou přítomností proslavil hospodu U Zlatého tygra v Husově ulici. Tam jste se setkával s přáteli a občas se z ní stávala i jakási tvůrčí dílna. Zmínka o ní pronikla do řady vašich knih?
Sedím u Zlatého tygra, hraji si s papírovým táckem a znovu se nemohu nasytit emblému. Dva černí tygříci se otáčejí v mých prstech. Kdekoliv usednu, tak tam je moje společnost. Je to můj rituál. A nejen můj, ale všech lidí, kteří přicházejí na pivo. Že stůl tvoří společnost, která hovoří. Jsou to takové besedy u hostinského stolu. Besedy, nad kterých hovorem se člověk adaptuje ze stresových denních situací, anebo jen klábosí. Někdy sedávám, zarytě mlčím a dávám z dostatek najevo, že mi není příjemné odpovědět na jakoukoliv otázku. Tak se těším na to první pivo. Jistou chvilku mi to trvá, než se přizpůsobím té tyransky hlučné hospodě, než se vyladím na tolik hostů, na tolik hovorů.
V 90. letech jste se dočkal vydání 6 výborů ze svých povídek. A mohl jste také sledovat, jak vycházejí vaše sebrané spisy.
Posledního 19. svazku jsem se v roce 1997, ale nedočkal.
Stále jste psal, ale ve vašich prózách, na rozdíl od těch předchozích, převládají meditace o útrapách stáří, o tíži samoty, o myšlenkách na sebevraždu, o literárních láskách.
A která témata byste od 80-letého nemocného muže čekala? V roce 1995 jsem se rozhodnul, že už nesáhnu na psací stroj. Do Kerska za kočkama jsem jezdil každý den, i když mě nohy čím dál víc nesloužily.
V prosinci 1996 jste se nechal z Kerska odvést na ortopedickou kliniku nemocnice na Bulovce. Příteli Tomáši Mazalovi, který vás tam navštívil, jste řekl...
Nečekal jsem to takhle. Je to děsivý, ale má to svoji logiku. To je konec. Odsud se už nedostal.
V lednu lékaři ale začali uvažovat o tom, že vás propustí a převezou do rehabilitačního ústavu v Kladrubech.
To už pro mě není. Já už jsem všechno udělal, napsal, vydal. Já už chci jen umřít.
V pondělí 3. února 1997 byl Bohumil Hrabal nalezen mrtev v popádu z 5. patra nemocničního pokoje. Oficiální verze zněla, že k tragickému pádu došlo pravděpodobně při krmení holubů na okenním parapetu.